สวัสดีครับผมอภิเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อไลฟ์สไตล์เมดิซีนเวชศาสตร์วิถีชีวิตครับข้อมูลเรื่องของอิทธิพลของกิจวัตรประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายหรือกิจวัตรต่างๆเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตหรือวิธีการดำเนินชีวิตนะครับที่ส่งผลต่อสุขภาพความสุขอายุไขของมนุษย์เราการเจ็บป่วยเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันช่วยพลิกโฉมความเข้าใจเรื่องของสุขภาพและการเจ็บป่วยรวมถึงเรื่องของอายุไขของมนุษย์เรานะครับซึ่งความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากสมัยที่ผมเรียนแพทย์รวมถึงตอนที่เรียนเป็นจิตแพทย์ด้วยในส่วนของวงการจิตเวชเนี่ยก็มีความรู้เพิ่มขึ้นหลายอย่างมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารนะครับปัจจุบันเนี่ยความรู้เรื่องของอาหารที่ส่งผลต่อสภาวะจิตใจของคนเราส่งผลต่อสุขภาพจิตความเครียดและความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวชหรือการเยียวยาผู้ป่วยทางจิตเวชเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยความรู้เรื่องนี้มีมากขึ้นมากๆเลยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือนั้นเฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวก็กำลังพลิกโฉมแนวคิดเรื่องการบำบัดทางจิตเวชด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมมีโอกาสหยิบมาคุยบ้างเช่นอาหารที่ดีกับอาการวิตกกังวลซึมเศร้านะครับอันนี้ก็เคยคุยกันไปแล้วปัจจุบันนี้ก็มีภาควิชาจิตเวชศาสตร์ของคณะแพทย์หลายแห่งนะครับที่เปิดสาขาใหม่ขึ้นมาชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า nutritional psychiatry นะครับหรือเป็นสาขาโภชนศาสตร์จิตเวชนะครับหรือมันเป็นจิตเวชศาสตร์ที่ใช้ความรู้ของโภชนาการมาใช้ในการส่งเสริมหรือสร้างเสริมสภาวะจิตใจที่ดีรวมถึงเอามาใช้ในการรักษาโรคจิตเวชมีงานวิจัยที่น่าสนใจหลายตัวนะครับหรือบางที่ก็ตั้งชื่อว่า metabolic psychiatry นะครับคือเป็นจิตเวชที่ศึกษาเรื่องไอ้ตัว metabolic นี่เป็นเรื่องของการระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันสัมพันธ์กับระบบฮอร์โมนระบบการทำงานที่เป็นเหมือนชีวเคมีในร่างกายของมนุษย์เราซึ่งมีองค์อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญครับและแนวโน้มนี้เนี่ยมันปรากฏในจุดต่างๆเนี่ยนะครับในส่วนของการแพทย์เนี่ยความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนแพทย์ไม่เคยรู้เรื่องของอาหารในรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนโภชนาการเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวิชานี้เราแทบไม่ได้รู้อะไรมากนะครับความรู้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการค้นคว้าเพิ่มเติมสมัยผมก็หาอ่านเอานะครับแล้วก็ความรู้เรื่องนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพิ่งมาตกผลึกชัดขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังนี้เองวันนี้ผมก็จะนำเนื้อหาจากหนังสือเล่มที่เพิ่งซื้อหามานะครับสั่งซื้อมาในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับเป็น Kindle ข้อดีก็คือกดปุ๊บมาปั๊บนะครับแล้วก็สั่งเมื่อ5วันก่อนนี่เองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือใหม่นะครับตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2519หรือประมาณ5ปีมาแล้วนะครับแต่เนื้อในเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสะสมสิ่งที่เป็นเหมือนโมเมนตัมนะครับของความรู้ที่เริ่มค่อยๆสอดรับกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจัดระบบความคิดของเราในการมองความเจ็บป่วยในโรคต่างๆของคนเราเนี่ยได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษว่า undo it นะครับ undo ที่แปลว่ากลับนะครับคือทำกลับทางกันนะครับแต่ชื่อทำไปแล้วทำอะไรไปแล้วแล้ว undo ก็คือหยุดทำนั้นแล้วก็ถอยกลับนะครับแต่ชื่อในชื่อรองก็คือ how simple lifestyle changes can reverse most chronic diseases การปรับวิถีชีวิตอย่างง่ายๆช่วยถอยกระบวนการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังส่วนใหญ่ได้อย่างไรนะครับซึ่งในเล่มนี้ก็กำลังบอกว่าเราสามารถเยียวยาหรือถอยกลับกระบวนการเจ็บป่วยได้จากการปรับวิถีชีวิตของต ัวเราเองนะครับซึ่งก็เขียนโดยคุณหมอดีนออร์นิชนะครับคุณหมอออร์นิชนี่มีชื่อเสียงมากนะครับตอนที่ผมเริ่มพยายามหาความรู้ในภาพเชื่อมโยงด้านสุขภาพเนี่ยชื่อของคุณหมอดีนออร์นิชนี่โผล่มาบ่อยนี่นะครับซึ่งผมก็มีภาพว่าเขาเป็นคนที่มีรายละเอียดและความรู้ในเรื่องของตัวอาหารโภชนาการอยู่มากนะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยของเขาเนี่ยพอมาดูจากเล่มนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจับคู่วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนะครับทำให้โปรแกรมที่เขาพัฒนาขึ้นในเรื่องของการปรับวิถีชีวิตเนี่ยได้รับการพิสูจน์ว่ามันส่งผลดีเนี่ยด้วยกลไกหลากหลายได้อย่างมีพลังนะครับเขาเขียนได้ค่อยดีๆมากเลยนะครับอ่านแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคุณอ่านต้นฉบับด้วยความใส่ใจนะครับคุณจะเกิดความอยากเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้คุณฟังนะครับแบบย่อๆเพื่อจะได้นำเนื้อในเล่มนี้ออกไปใช้ได้นะครับโดยในภาพรวมนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เสนอให้มีการจัดระบบและสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตหรือกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่เป็นประจำเนี่ยให้ดีตามแนวทางที่เขาเสนอเนี่ยด้วยกัน4ด้านนะครับซึ่งไอ้4ด้านนี้ก็เขียนอยู่ที่หน้าปกเลยนะครับเรื่องแรกก็คืออาหารที่เรารับประทานนะครับเรื่องที่2ก็คือการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเรื่องที่3ก็คือการจัดการความเครียดและเรื่องที่4ก็คือความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าถามว่า4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อสุขภาพไหมจริงๆเรื่องอื่นมันก็เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าถ้าดูว่าเขาหยิบเอา4ประเด็นนี้มาเพื่อไม่ให้มีประเด็นมากเกินเนี่ยก็ถือเป็นการเลือก4ประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีข้อมูลสนับสนุนเยอะมากนะครับเขาก็เสนอการเปลี่ยนแปลง4อย่างนะครับซึ่งคุณหมออนิชก็ไม่ได้เสนอเป็นความรู้อย่างเดียวนะครับเขาได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเป็นโปรแกรมความยาว9สัปดาห์นี่นะครับแล้วก็ไปทำงานวิจัยผ่านโปรแกรมร่วมกันกับหลากหลายนะครับบางโปรแกรมก็ไปจับคู่กันกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของยีนนะครับเพื่อให้เห็นว่าการทำสิ่งนี้มันดีกับยีนยังไงนะครับบางกรณีก็ไปทำความผูกมิตรกับนักวิจัยในอีกสาขาหนึ่งแล้วก็มีงานวิจัยออกมาเยอะมากนะครับซึ่งเขาก็สามารถแสดงให้เห็นว่ามันได้ประโยชน์ยังไงบ้างอย่างแรกเขาสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราเจ็บป่วยอยู่ด้วยโรคอะไรก็ตามหลายโรคมากซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะครับการปรับระบบชีวิตด้วยการทำ4ด้านนี้ให้ดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวก็จะขยายความให้ฟังนะครับมันจะทำให้กระบวนการเจ็บป่วยเป็นโรคนั้นถอยหลังจนกระทั่งกลับมาหายจากโรคนั้นหรือดีขึ้นจากโรคนั้นได้ถ้าเจ็บป่วยแล้วนะครับถ้ายังไม่ป่วยก็จะลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้เช่นเขาเจอผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับในกลุ่มที่ไม่ได้เป็นตัวที่มีความก้าวร้าวของเซลล์เนี่ยนะครับแล้วเขาก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเขาก็จัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมปรากฏว่าเมื่อมีการติดตามผลไปเนี่ยกลุ่มที่เริ่มมีอาการป่วยของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับไม่ได้รักษาทางการผ่าตัดนะครับพบว่าความคืบหน้าของโรคเนี่ยเพราะมันเป็นการติดตามอาการนะครับความคืบหน้าของโรคเนี่ยคนที่มีการปรับเนี่ยมีการชะลอแล้วก็เดินหน้าช้ากว่าหรือมีโอกาสที่จะถอยมีสภาพเซลล์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดำเนินชีวิตที่ยังกินอาหารในแบบอเมริกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพูดถึงว่าถ้าเริ่มป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อความก้าวหน้าของโรคด้วยรวมถึงเช่นโรคสมองเสื่อมนะครับงั้นโดยรวมๆแล้วก็คือถ้ายังไม่ป่วยโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยก็น้อยลงถ้าป่วยแล้วโอกาสที่โรคจะคืบหน้าเร็วก็จะช้าลงแล้วก็อาจจะถอยหลังกลับได้ด้วยนี่นะครับแล้วแต่โรคนี่นะครับแล้วถ้าเจ็บป่วยแล้วก็สามารถถอยกลับมาได้หรือหายหรือแค่ดีขึ้นแล้วแต่กรณีอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติของโรคและปัจจัยอื่นด้วยนะครับคราวนี้โรคที่มีการวิจัยและอ้างถึงในหนังสือเล่มนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมีตัวอย่างดังนี้นะครับหนึ่งก็คือเบาหวานหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งกรณีหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยเขาสาธิตให้เห็นเลยนะครับว่ามันย้อนกลับจนกระทั่งมันกลับไปเป็นปกติได้นะครับมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับจริงๆเขามีพูดถึงมะเร็งหลายเรื่องนะครับแต่มะเร็งต่อมลูกหมาก ถูกนำมาอ้างถึงบ่อยในงานวิจัยหลายชิ้นผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับเดาว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็มันมีข้อมูลว่าคนที่ตรวจพบเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องจะตายจากมะเร็งเสมอไปเพราะมันเป็นมะเร็งที่ค่อยๆโตนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาก็ยังมีแนวก็จริงแต่ว่าความที่มันค่อยๆโตเนี่ยก็เป็นเหตุที่น่าจะทำการศึกษาได้ง่ายนะครับจากนอกจากโรคนี้แล้วก็ยังมีโรคความดันโลหิตสูงนะครับไขมันสูงโรคอ้วนโรคสมองเสื่อมโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตัวเองหรือออโตอิมูนดิซีสนะครับโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะครับคนอาจจะเอ๊ะโรคซึมเศร้ามาเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวเพราะว่างี้ครับปัจจุบันการมองโรคซึมเศร้าก็มีคำอธิบายอีกชุดหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของสารเคมีในสมองผิดปกติแต่อธิบายว่ามันมีกระบวนการอักเสบในสมองนะครับดังนั้นพอเขาจัดระบบการกินการออกกำลังกายจัดการความเครียดและดูแลเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็พบว่ามันทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นได้โดยที่กระบวนการปรับไลฟ์สไตล์ทั้ง4ด้านนี้เนี่ยอาจจะเป็นการทำงานร่วมกันกับการใช้ยาก็ได้หรือการผ่าตัดถ้าโรคนั้นต้องผ่าตัดนะครับอาจจะเป็นพูดง่ายๆอาจจะเอาประการปรับไลฟ์สไตล์ไปจับคู่กันกับการรักษามาตรฐานนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ผมเคยแนะนำเสมอว่าถ้าคุณพยายามจะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการปรับการกินการออกกำลังกายที่ว่าไปเนี่ยนะครับคุณควรจะทำงานกับหมอที่ดูแลคุณเพราะว่าเวลาคุณดีขึ้นเนี่ยแล้วเขาตรวจเลือดหรือดูอาการคุณเขาจะพบว่าอาการคุณดีขึ้นจนเขาจะลดยาให้คุณเองนะครับซึ่งผมเจออยู่ในกรณีซึมเศร้าด้วยวิตกกังวลหรือรวมถึงคนที่ป่วยเป็นโรคทางกายแล้วก็ดีขึ้นเวลาที่เขาจัดการความเครียดได้ดีขึ้นนะครับหรือนะครับการปรับไลฟ์สไตล์นี้อาจจะทำเป็นเหมือนการรักษาทางเลือกถ้าคนคนนั้นเลือกที่จะไม่ใช้ยาและที่สำคัญก็คือเขาสามารถสาธิตผลได้ว่าการปรับไลฟ์สไตล์หรือการปรับวิถีชีวิตเนี่ยสามารถเห็นผลได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับโดยที่เขาใช้โปรแกรม9สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นโปรแกรมมาตรฐานนะครับผมเองเคยดูระบบสาธารณสุขทำโปรแกรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเพื่อหวังจะป้องกันโรคแล้วก็อาจจะจับเรื่องเบาหวานมาอาจจะจับเรื่องโรคโน้นโรคนี้มานะครับแต่ว่าเห็นได้ชัดครับว่าส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับดักที่เป็นข้อจำกัดบางประการนะครับขออนุญาตคิดเร็วๆตอนนี้เลยก็คือประการแรกเขาไม่ได้เน้นการฝึกทักษะและการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรให้เป็นอะไรนักนะครับส่วนใหญ่ความรู้จะยังกว้างๆอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นชัดมากตอนที่ผมไปดูหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่เนี่ยมันเป็นการปรับตามวิถีวัฒนธรรมแต่มันไม่ได้เอาความรู้มาออกแบบระบบที่ดีนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เห็นนะครับประเด็นที่สองก็คือเขายังทำเป็นโรคอยู่นะครับเพราะว่าบุคลากรทางสุขภาพส่วนใหญ่ยังมองโรคเหล่านี้เป็นคนละโรคกันนะครับแต่ทันทีที่เราลงลึกมากพอในกลไกการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะรู้ดีว่าโรคเหล่านี้เนี่ยจริงๆกลไกมันร่วมกันมากนะครับดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหน่อยหนึ่งที่บ้านเราพอจะมีความรู้แต่ยังไม่ได้จัดระบบมาทำเป็นโปรแกรมนะครับของคุณหมออนิสนี่ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเพราะเขาทำเป็นโปรแกรมแล้วมีหลักฐานงานวิจัยพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยระบบประกันสุขภาพของเขานะครับก็จะจ่ายหน่วยงานที่จัดโปรแกรมเปลี่ยนวิถีชีวิตตามมาตรฐานที่คุณหมออนิชพัฒนาขึ้นซึ่งเป็นความยาว9สัปดาห์นะครับแล้วก็เน้นการปรับให้มีทักษะแล้วก็มีความสามารถในการเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมีกิจกรรมชัดเจนมากนะครับโครงสร้างหลักสูตรอบรมเนี่ยมันมีอยู่นะครับระบบประกันสุขภาพก็จ่ายตังค์ให้นะครับแล้วก็พบว่ามันประหยัดกว่าการไปเสียเป็นค่ายาหรือเป็นเสียเป็นค่าเข้าโรงพยาบาลของคนเหล่านี้นะครับแต่ระบบการสาธารณสุขที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าผมได้คุยกับหมออย่างหมอเบาหวานเนี่ยนะครับเขาก็รู้ดีว่าคนไข้ต้องปรับพฤติกรรมนะครับแต่ว่าระบบมันออกแบบมาให้หมอเจอคนไข้เต็มไปหมดเลยแล้วก็บุคลากรก็มีอยู่เท่านั้นนะครับพยาบาลที่ ผ่านการอบรมแล้วมีความรู้ก็ไม่ได้จัดระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่นะครับงั้นสภาพมันก็เลยคือโรงพยาบาลจะเต็มไปด้วยผู้ป่วยเรื้อรังนะครับเสร็จแล้วผู้ป่วยในเนี่ยผู้ป่วยนอกจะเต็มไปด้วยผู้ป่วยเรื้อรังนะครับผู้ป่วยในจะเต็มไปด้วยผู้ป่วยเรื้อรังที่มีโรคแทรกซ้อนแล้วดังนั้นเป็นภาระของระบบสาธารณสุขขนาดใหญ่เลยนะครับยิ่งปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะเจอสึนามิของผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเข้าไปไม่ใช่แค่ผู้ป่วยในธรรมดาครับเข้าไปสู่ ICU ด้วยนะครับสภาพเช่นนี้ก็ทำให้เราไม่เหลือทรัพยากรไม่เหลือเงินไปทำอะไรใหม่ได้แต่ในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึงว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าโปรแกรมการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้แล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ออกนอกกรอบและความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะครับคราวนี้แนวทางคุณของการจัดอาหารของคุณหมอออนิชเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับอย่างหนึ่งก็คือแนวทางการจัดอาหารของหมอออนิชเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญอิสระให้ดีต่อหัวใจนะครับให้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจโหวตเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันมาหลายปีตั้งแต่ปี2011อันนี้เป็นประเด็นที่เขาโฆษณาไว้สำหรับแนวทางการกินอาหารของเขาซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเขาแนะนำอะไรบ้างเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็คือพอปรับวิถีชีวิตใน4ด้านนี้แล้วเนี่ยอะไรทำให้มันส่งผลดีต่อการป้องกันการเจ็บป่วยหลายโรคพร้อมๆกันหรือส่งผลดีต่อการเยียวยาหลายโรคพร้อมๆกันนะครับพูดง่ายๆไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานมีหัวใจหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือคุณกำลังจะป่วยเป็นโรคอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยปรากฏว่าการเข้าโปรแกรมปรับสุขภาพนี้เนี่ยมันดีกับทุกโรคทั้งนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกการเกิดโรคที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสมองเสื่อมนะครับภูมิคุ้มกันนะครับทำลายเนื้อเยื่อตัวเองหรือที่เรียกว่าออโตอิมูนดิซีสเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีกลไกร่วมกันอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็กลไกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลไกเดียวกันกับการเสื่อมของร่างกายเป็นกลไกเดียวกันกับความแก่ตัวนะครับดังนั้นทันทีที่คุณปรับระบบชีวิตได้4ด้านนี้นะครับมันจึงไปช่วยในการป้องกันการแก่ตัวนะครับคือทำให้คุณมีสุขภาพดียาวนานนะครับแล้วก็มันทำให้คุณไม่เสี่ยงกับการเกิดเป็นโรคเรื้อรังเกือบทุกชนิดนะครับและมันยังทำให้คุณถ้าคุณป่วยแล้วมันยังสามารถถอยกลับของกระบวนการเจ็บป่วยนั้นนะครับ reversing นะครับมัน reverse หรือมันย้อนกลับกระบวนการเจ็บป่วยของคุณได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าความรู้เรื่องนี้มันมีอยู่มากพอแต่ว่ามันยังไม่มีรูปแบบการประยุกต์ใช้สู่ระบบบริการสุขภาพนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นแนวทางบริการยังคงเน้นเรื่องของการรักษาด้วยยาเป็นหลักอยู่เวลาที่ผมได้คุยกับหมอด้านเช่นหมอเบาหวานเขาจะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะปรับพฤติกรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เขาคิดครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าหมอนี่ไม่ได้เรียนเรื่องพฤติกรรมศาสตร์มาเท่าไหร่แล้วหมอเบาหวานหรือหมอส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดรวมทั้งจิตแพทย์เองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์มากนักนะครับแต่ถ้าเราสามารถตั้งเป้าหมายว่าเราจะปรับพฤติกรรมยังไงและมีความเข้าใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพจะไม่ได้อยู่ในมือของหมอในแบบเดิมแต่เราก็ยังต้องทำงานร่วมกันเพราะเรายังต้องการการเข้าใจการทำงานเช่นถ้าป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วยังไงก็ยังต้องอาศัยการรักษามาตรฐานคู่กันไปกับการปรับตัวนี้ยกเว้นว่าคุณยังป่วยไม่มากและคุณยังพยายามจะรักษาตัวเองอยู่อันนี้ก็ต้องมีหมอช่วยดูอยู่ดีนะครับเพราะทันทีที่คุณป่วยแล้วคุณรักษาได้ไม่ดีเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงกับโรคแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยนั้นงั้นความร่วมมือกับแพทย์ยังต้องมีแต่บทบาทในการรักษามันอยู่ที่การปรับระบบชีวิตมากกว่าอยู่ที่การกินยานะครับสมัยที่ผมเรียนแพทย์เนี่ยนะครับผมก็เรียนรู้ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเป็นคนละโรคกันกับเบาหวานเป็นคนละโรคกันกับโรคความดันโลหิตสูงเป็นคนละโรคกันกับโรคมะเร็งแล้วก็เป็นคนละโรคกันกับโรคซึมเศร้าเป็นคนละโรคกันกับโรคสมองเสื่อมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามองลึกลงไปด้วยความรู้ปัจจุบันเราก็พบว่ามันมีกลไกร่วมดังนั้นถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็แปลว่าโรคเหล่านี้เนี่ย มีกลไกการเกิดโรคร่วมกันมันเพียงแต่แสดงอาการออกมาคนละอาการคนละโรคคนละอวัยวะดังนั้นการปรับวิถีชีวิตถ้าทำให้ถูกต้องและทำได้ดีก็จะดีได้กับทุกโรคอย่างที่ได้พูดไปนะครับแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดูให้ดีนะครับคนที่ป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งในโรคเรื้อรังเขามักจะมีหลายโรคทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ากลไกการเกิดโรคมันเป็นกลไกร่วมครับเวลาที่คุณมีกลไกในร่างกายของคุณที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยการมีวิถีชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยเวลามันเกิดเป็นโรคมันเหมือนกับมันไปปรากฏอาการที่ตรงไหนบ้างนะครับดังนั้นทันทีที่คุณมีอาการหนึ่งโรคมันก็เป็นตัวบอกว่าระบบร่างกายของคุณเนี่ยมันมีความเสี่ยงกับโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับตัวอย่างตัวนี้จะเห็นได้ชัดมากกรณีของโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานนะครับมันมักจะเจอหลายโรคไปพร้อมกันเอาละครับตอนนี้ช่วงท้ายก็จะเป็นเรื่องว่าแล้ว4การปรับวิถีชีวิตที่คุณหมออนิชแนะนำมามีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงนะครับในเรื่องของอาหารซึ่งเป็นเรื่องแรกเลยนี่นะครับจริงๆเนี่ยในศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นศัพท์ที่กระชับมากเลยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นคำสองคำเท่านั้นนะครับซึ่งคำสองคำนี้เนี่ยผมเคยคุยกับหมอด้านต่อมไร้ท่อนะครับซึ่งก็เป็นหมอที่ดูแลผู้ป่วยด้านเบาหวานอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้เป็นรุ่นน้องที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ครับเขาใช้คำว่า whole food plant based whole food คืออะไร whole food คืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างๆให้น้อยที่สุดหรือไม่มีนะครับความหมายก็คือถ้าคุณกินผลไม้อย่างกล้วยคุณปอกเปลือกอย่างนี้เป็น whole food เพราะว่ากล้วยนั้นไม่ได้ไปผ่านกระบวนการแต่ถ้าคุณกินกล้วยที่ไปทำเป็นกล้วยตากอันนั้นมันผ่านกระบวนการใช่ไหมครับแล้วบางกรณีใส่น้ำตาลลงไปหรือถ้าคุณไปกินกล้วยทอดกล้วยอบกรอบที่เป็นแผ่นแล้วก็ใส่แพ็คถุงแต่ละอย่างที่เพิ่มกระบวนการเข้าไปความเป็นโฮลฟู้ดจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยข้อมูลในภาพรวมก็คือมันทำให้คุณค่าและประโยชน์ของอาหารที่มีแบบดั้งเดิมเนี่ยมันหายไปนี่คือคำว่า whole food นะครับส่วนคำว่า plant based เนี่ยก็หมายถึงกินอาหารที่มาจากต้นไม้หรือพืชเป็นหลักนะครับในแนวทางอาหารชุดนี้นะครับก็จะแนะนำให้กินโปรตีนและไขมันจากสัตว์ให้น้อยซึ่งหลายคนก็จะเข้าใจว่าถ้าเราอยากกินโปรตีนให้พอเนี่ยเราจำเป็นต้องได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่งั้นโปรตีนจากพืชไม่น่าจะพอเนี่ยครับซึ่งผมสารภาพเลยนะครับว่าผมเองก็มีความเข้าใจประมาณนั้นเหมือนกันนะครับและผมก็จะจำเสมอว่าโปรตีนจากสัตว์ถ้าเราไม่อยากกินสัตว์มากเราก็กินจากไข่ก็เป็นโปรตีนที่ดีอันหนึ่งซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าความรู้เรื่องว่าโปรตีนจากพืชเพียงพอเนี่ยในเล่มนี้มีลงไว้ในรายละเอียดเยอะมากนะครับซึ่งมันกำลังเปลี่ยนมุมมองของผมในเรื่องโปรตีนจากพืชนะครับปกติแล้วผมกินโปรตีนจากพืชให้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมเจอเรียกว่าความรู้ตัวหนึ่งนะครับพูดว่าอย่างนัตโตซึ่งเป็นตัวที่ผมกินประจำโดยมองว่าจะกินเพื่อได้จุลินทรีย์ในลำไส้นะครับเป็นโปรไบโอติกส์ลงไปเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเฮลตี้ฟู้ดอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอไปดูรายละเอียดของโปรตีนในนัตโตเนี่ยมันมีประมาณเท่ากับเนื้อไก่นะครับถั่วเน่าเนี่ยในน้ำหนักเท่ากันเนี่ยจะมีโปรตีนเท่ากันกับเนื้อไก่นะครับงั้นโปรตีนในพืชเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะออกแบบให้ครบนะครับรายละเอียดตรงนี้ผมจะขออนุญาตยังไม่แตะลงไปนะครับส่วนไขมันจากสัตว์เนี่ยก็แนะนำให้กินให้น้อยนะครับงั้นกินไขมันจากอะไรก็มีไขมันจากพืชนะครับก็จะยังไม่แตะลงรายละเอียดนะครับวันนี้จะให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วกำลังคิดว่าอาจจะมีเวลามาลงลึกกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็แนะนำต่อนะครับว่าให้กินแป้งและน้ำตาลให้น้อยอันนี้ตรงไปตรงมาผมพูดบ่อยนะครับดังนั้นในการกินอาหารแบบคุณหมออนิชเนี่ยก็จะเน้นผักผลไม้ถั่วในสภาพธรรมชาติที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการเขายกตัวอย่างนะครับว่า ข้าวนะครับซึ่งไม่ใช่ข้าวขัดขาวนะครับข้าวกินกับถั่วมีโปรตีนเพียงพอสำหรับความต้องการของมนุษย์อันนี้คือเรื่องโปรตีนเรื่องอาหารก่อนนะครับถ้าคุณฟังแล้วคุณอยากจะทำตามก็คือคุณพยายามกินโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นซึ่งมีในไหนบ้างก็มีในสิ่งที่เป็นเมล็ดธัญพืชนะครับมีอยู่แล้วก็มีอยู่ในสิ่งที่อยู่ในถั่วด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวโปรตีนจากพืชเห็ดก็มีโปรตีนดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะมีโปรตีนเพียงพอจากพืชอย่างไรก็ตามผมไม่ได้เทไปถึงขั้นที่ผมจะเป็นมังสวิรัตนะครับเพราะว่ายังคงมีเนื้ออยู่เพียงแต่สัดส่วนของเนื้อนี่เนี่ยจากข้อมูลเล่มนี้ก็คือมันไม่มีความสำคัญมากนักขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อเรื่องมังสวิรัตแค่ไหนแต่เขาไม่ได้ห้ามนะครับในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ถ้าไปดูอาหารของคนญี่ปุ่นที่โอกินาวาหรือไปดูอาหารของเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจริงๆก็จะพบว่าซึ่งเป็น2ต้นแบบของอาหารสุขภาพนี่นะครับก็จะพบว่าเขาก็ไม่ได้มีโปรตีนจากสัตว์เยอะนะครับดังนั้นก็ดูเหมือนอาหารที่คุณหมออันนี้เสนอก็คงเป็นการค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็นำความรู้มาตกผลึกอันนี้คือเรื่องของอาหารนะครับ whole food plant based นะครับรายละเอียดค่อยว่ากันนะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องที่2นะครับเรื่องออกกำลังกายเนี่ยพาร์ทนี้หรือส่วนนี้ของหนังสือเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีอะไรใหม่สำหรับผมนะครับมันก็คือถ้าคุณอยากออกกำลังกายให้ได้เป็นประจำคุณก็ต้องรู้ว่าหาอะไรที่ทำแล้วรู้สึกสนุกเพลิดเพลินแล้วก็กระจายกิจกรรมให้มันมีทั้งส่วนที่เป็นแอโรบิกอาจจะเดินเร็วนะครับส่วนที่เป็น strength training หรือ resistance training หรือเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นการยืดเหยียดในเล่มนี้ถ้าจะมีเรื่องการออกกำลังกายตัวหนึ่งที่สำคัญเนี่ยและผมพูดบ้างแต่ว่าไม่ได้พูดบ่อยอยากจะนำมาพูดซ้ำนะครับก็คือเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายในฐานะที่มันช่วยการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองนะครับคือมนุษย์เรานี่มีระบบน้ำเหลืองและระบบน้ำเหลืองนี่เป็นส่วนหนึ่งของการขับพิษเป็นการพาเซลล์เม็ดเลือดขาวไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมแล้วก็เป็นการเก็บเศษซากของเซลล์ไหลไปเพื่อเอาไปทำลายนี่นะครับระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันไม่มีตัวขับเคลื่อนอย่างระบบเลือดมันมีหัวใจนะครับหัวใจจะปั๊มเลือดแดงสูบฉีดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็ในเลือดดำเนี่ยมันมีแรงดันต่ำลงไปเยอะแล้วแต่มันมีวาล์วนะครับมีวาล์วที่ช่วยในการไหลกลับคือมันไหลแล้วมันไม่ไหลย้อนนะครับอันนี้มีวาล์วช่วยแต่ระบบน้ำเหลืองไม่มีอะไรเลยมันมีแต่การไหลไปซึ่งตัวที่จะขับเคลื่อนมาได้คือการเคลื่อนไหวครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมรู้มานานละแล้วเขาก็พบว่าจริงๆการที่มนุษย์เคลื่อนไหวเป็นประจำเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดการไหลเวียนภายในระบบร่างกายรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบน้ำเหลืองด้วยครับข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็ผมเคยพูดไปบ้างแล้วก็คือในคนที่ออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายแต่ถ้าเขานั่งนานต่อเนื่องไม่เคยได้เคลื่อนไหวเขาก็จะได้รับโทษหรือผลเสียของการนั่งนานต่อเนื่องไม่เคลื่อนไหวดังนั้นแม้ว่ายกตัวอย่างนะครับตอนเช้าคุณอาจจะไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งประมาณ45นาทีเนี่ยแต่ตลอดทั้งวันคุณนั่งประชุมหรือนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดวันเนี่ยคุณก็ได้ประโยชน์จากการไปวิ่งตอนเช้า45นาทีและคุณก็จะได้รับโทษจากการนั่งนานตลอดวันนะครับมันเป็นเราเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอิสระโดยตัวมันเองมันไม่ได้แปลว่าถ้าคุณออกกำลังกายแล้วคุณได้แต้มการออกกำลังกายทำให้คุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้เกิดผลเสียงั้นเราจะแก้ได้ไงก็คือเราอย่านั่งนานต่อเนื่องคำแนะนำของหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมยอมรับนะครับว่าอาจจะยากสำหรับหลายคนเขาแนะนำว่าทุกๆ30นาทีให้ลุกขึ้นประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับตัวผมที่ปฏิบัติอยู่ก็คือทุกๆชั่วโมงผมจะลุกขึ้นเคลื่อนไหวนะครับซึ่งแน่นอนมันถือว่าดีเท่าที่จะดีได้แล้วตอนนี้เราก็จะต้องดูว่าเราจะปรับการเคลื่อนไหวให้เพิ่มขึ้นอย่างไรในการทำงานรวมถึงวิธีการที่เราจะยืนทำงานนะครับโต๊ะที่คุณเห็นผมวางของอยู่นี้เนี่ยเป็นโต๊ะที่ยกขึ้นมาสูงได้เพื่อทำให้ผมยืนทำงานได้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับ ัวข้อเรื่องของการออกกำลังกายนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่2นะครับอาหารการออกกำลังกายคราวนี้มาเรื่องที่3นะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เสนอเรื่องการจัดการความเครียดซึ่งก็เรียนว่าสำหรับผมไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับแต่ข่าวสารที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเวลาที่คนเราพูดว่าเครียดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะคิดถึงว่าเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่จริงๆแล้วคนที่ทำงานด้านความเครียดทุกคนเนี่ยเขารู้ดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควบคุมบังคับไม่ได้นะครับและเราจะเครียดหรือไม่เครียดไม่ได้อยู่ที่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นหลักอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเรื่องนั้นอย่างไรและเราจัดการยังไงกับเรื่องนั้นซึ่งตัวนี้เราควบคุมได้นั้นกระบวนการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเครียดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องไปควบคุมให้ชีวิตของเราไม่มีเรื่องรบกวนอะไรไม่มีเรื่องกดดันนะครับแต่มันเป็นการพัฒนาศักยภาพภายในในการที่จะรู้วิธีมองหามุมที่จะคิดในการจัดการแล้วก็มีวิธีจัดการคลายเครียดของตัวเองได้นะครับในเล่มนี้ก็เสนอทักษะเรื่องของการหายใจการทำสมาธิทักษะผ่อนคลายนะครับในส่วนตัวผมก็พบว่าทักษะในการจัดการอารมณ์ทักษะในการจัดการระบบความคิดเนี่ยสำคัญมากในการที่เราจะจัดการความเครียดของชีวิตได้ดีนะครับแล้วก็มีอะไรให้เรียนเยอะมากและที่สำคัญที่เล่มนี้ไม่ได้แตะไปถึงก็คือหลายครั้งที่เรารู้ตัวว่าเราเครียดง่ายเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาของการทำงานในจิตใจในส่วนลึกอันเป็นผลของประสบการณ์ในอดีตตั้งแต่วัยเด็กมาทำให้เรามีความเครียดง่ายทำให้เรามีความสามารถในการจัดการความเครียดได้จำกัดนะครับนั้นในพื้นที่ของการจัดการความเครียดเนี่ยผมจึงเห็นเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะมากนะครับในกลุ่มผู้เรียนที่มาเรียนเรื่องของการจัดการโจทย์ภายในที่เรียกว่าปมค้างใจเนี่ยหลายคนก็จะพูดครับว่าหลังจากเรียนไปสักพักเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีความสุขได้ง่ายขึ้นเขาเห็นว่าตัวเองก่อนหน้านี้เขาใช้ความกลัวเป็นการขับเคลื่อนชีวิตตอนนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเขาเริ่มกล้าลากเส้นมากขึ้นเขาเริ่มควบคุมการกินได้ดีขึ้นเขาหลับดีขึ้นจากการจัดการความเครียดในระดับลึกนะครับดังนั้นเฉพาะในเรื่องของก้อนที่3ประเด็นที่3ในเรื่องการจัดการความเครียดก็เป็นพื้นที่ใหญ่ที่ผมอยากจะให้คุณลองประเมินแล้วก็ลองดูว่าคุณเห็นพื้นที่ไหนที่คุณจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับส่วนผสมที่4ก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยต้องการความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วผมก็เคยพูดบ้างนะครับว่าโดยวิวัฒนาการเนี่ยมนุษย์ต้องการพวกต้องการกลุ่มต้องการเป็นส่วนหนึ่งต้องการการยอมรับต้องการความรักมอบความรักและก็ได้รับความรักต้องการสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลอันนี้เป็นความต้องการในระดับที่เล่มนี้พูดว่าเหมือนกันกับอากาศและอาหารเลยนะครับมันสำคัญขนาดนั้นเรื่องความรักซึ่งผมเห็นด้วยนะครับเพราะจริงๆไม่ใช่เล่มนี้เล่มเดียวที่เขียนแบบนั้นเพราะมันมีการศึกษาที่พบว่าเด็กที่ขาดรักเช่นเด็กกำพร้าที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยแล้วถ้าไม่มีใครไปอุ้มนะครับพวกนี้เสี่ยงกับการเสียชีวิตเร็วเพราะว่ามันจะภูมิคุ้มกันตกจะติดเชื้อจะมีสารพัดโรคขึ้นมาได้คราวนี้ในเล่มนี้เนี่ยเขาแนะนำอะไรบ้างนะครับถ้าเราตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวเป็นเรื่องสำคัญกับสุขภาพอายุขัยของเราความสุขของเราเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการบริหารความสัมพันธ์ครับซึ่งก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบจากประสบการณ์วัยเด็กได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณรู้สึกไหมว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีคนที่คุณไว้วางใจมีคนที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ในยามต้องการอันนี้เขาไม่ได้เขียนในเล่มนี้นะครับผมเติมเข้ามาให้รวมถึงในบางกรณีสัตว์เลี้ยงก็มีความสำคัญนะครับผมเจอคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อเลยในวัยเด็กแต่เขามีสุนัขที่มีความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเขามากนั่งฟังเขาบ่นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ช่วยเลียน้ำตาให้เขานี่นะครับมันช่วยเยียวยาดีมากแล้วผมก็เคยพยายามจะแนะนำคุณพ่อที่มีลูกวัยรุ่นที่ป่วยเป็นซึมเศร้าจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่นี่นะครับเพราะผมรู้ดีว่าคุณพ่อท่านนั้นก็ไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้มากเพราะต้องทำงานเลี้ยงชีพด้วย ว่าลองดูลูกก็บอกเขาอยากได้นะครับอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าแม่บ้านไม่ยอมนะครับก็เลยหาตัวช่วยลำบากหน่อยหนึ่งแต่ตัวสำคัญก็คือข้อมูลอีก2ชิ้นในหนังสือเล่มนี้นะครับชิ้นแรกก็คือยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคสมัยของการแพร่ระบาดของความเหงาความโดดเดี่ยวและการแยกออกจากกันของมนุษย์เรานะครับการแพร่ระบาดนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเสียหายมากกับชีวิตของคนเราแล้วก็ส่งผลเติมความเสี่ยงกับการเจ็บป่วยสารพัดโรคนะครับกับตัวสุดท้ายที่ผมชอบมากนะครับในเรื่องของการดูแลความสัมพันธ์และความรักก็คือซึ่งเรื่องนี้ผมเจอเองแต่ผมไม่เคยหยิบมาพูดปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยตรงกับที่ผมทำงานด้วยกับคนอื่นแล้วก็ผมเจอกับตัวเองนะครับก็คือบางทีเราพูดถึงความสัมพันธ์ความรักในลักษณะที่เรามีคนอื่นที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วก็มีความรักต่อกันอาจจะหมายถึงความรักแบบโรแมนติกหนุ่มสาวหรือความรักแบบกับพ่อแม่กับลูกกับเพื่อนนะครับแต่การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองการมีความรักยอมรับตัวเองเนี่ยเป็นโจทย์ท้าทายข้อหนึ่งนะครับซึ่งบังเอิญผมเข้าใจว่าคุณหมออนิชเนี่ยคงจะนั่งสมาธิอยู่เหมือนกันนะครับเพราะก็ได้พูดว่าในขณะที่คนเราทำสมาธิเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์กับตัวเองในรูปแบบที่มีคุณภาพที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับตัวเองเหมือนกับเรารู้สึกนิ่งเรารู้สึกเป็นสุขอยู่ภายในเรารู้สึกอยู่ได้กับตัวเองอย่างสงบสุขซึ่งเป็นคุณภาพภายในก็มีผลดีกับระบบการทำงานของร่างกายด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับหนังสือเล่มนี้ก็กำลังบอกกับเราว่านะครับหรือ Lifestyle Medicine ซึ่งเป็นชื่อที่ผมเอามาตั้งเป็นหัวข้อวันนี้ก็กำลังบอกกับเราว่าในจำนวนความเจ็บป่วยสารพัดโรคที่เรารู้จักกันคุ้นหูคุ้นตากันเนี่ยส่วนใหญ่มันป้องกันได้แล้วส่วนใหญ่รักษาได้ด้วยการปรับวิถีชีวิตซึ่งเรื่องนี้ถ้าคุณไปคุยกับหมอด้านโรคเรื้อรังต่างๆเขาก็จะยอมรับว่าวิถีชีวิตการปรับเนี่ยสำคัญนะครับแต่เขาจะให้น้ำหนักแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องแล้วแต่ข้อมูลที่เขามีเนื่องจากหมออาจจะถูกเรียนมาเป็นอวัยวะแต่ละด้านที่เป็นความเชี่ยวชาญได้ซึ่งกรณีนั้นกลไกที่เป็นจุดร่วมของแต่ละโรคอาจจะไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมเจอในผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องมีความรู้ในการปรับปัจจัยที่เป็นวิถีชีวิตให้ดีถ้าเราพบว่าเราป่วยเป็นโรคเราก็ต้องรักษากับหมอที่เรียนมาในการรักษาโรคแล้วก็ถ้าได้หมอที่เข้าใจและช่วยเราปรับพฤติกรรมได้เขาก็จะช่วยเราในการประเมินความคืบหน้าของกระบวนการของโรคซึ่งเขาก็จะมีจุดที่เขาจะลดยาได้เขาจะถอยยาได้นะครับถ้าเราบอกเขาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังปรับพฤติกรรมยังไงผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เขายอมรับว่าปัจจัยทั้งหมดที่พูดมามันส่งผลแล้วถ้าเราไม่เครียดเรากินได้ดีเราออกกำลังกายได้ดีเรานอนได้ดีนะครับเรามีความรักมีความรู้สึกยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและคนรอบตัวนี่นะครับกระบวนการของโรคมันก็สามารถที่จะย้อนกลับได้และมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจไหมครับถ้าวันหนึ่งคุณสามารถที่จะย้อนกระบวนการที่คุณมาพบว่าตัวเองป่วยแล้วเนี่ยให้คุณกลับมาเป็นคนที่แข็งแรงดีเป็นปกติแถมมีอายุขัยยืนยาวจากการที่คุณปรับระบบวิถีชีวิตนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการนำเอาเวชศาสตร์วิถีชีวิตมาพูดคุยกันนะครับผมแตะอีกนิดนึงนะครับในเล่มนี้เนี่ยเขามีการเปรียบเทียบเรื่องการปรับพฤติกรรมวิถีชีวิตนี้กับการใช้ยาด้วยนะครับแล้วเขายังชี้แจงด้วยเหตุผลที่น่าฟังมากว่ามีหลายตัวที่ดีกว่าการใช้ยายังไงนะครับและยานั้นแพงมากๆเลยนะครับแต่การปรับตัวนี้ราคาถูกแล้วก็ส่งผลได้ดีหลายอย่างมากเป็นจุดยืนเดียวกันกับที่ผมพยายามจะดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยถ้าเป็นมากผมอาจจะต้องใช้ยาถ้ายกเป็นผู้ป่วยยังไม่อยากลองไม่อยากกินยาผมก็จะลองใช้วิธีที่ไม่ใช้ยานะครับซึ่งหนึ่งในชุดใหญ่ในช่วงแรกๆของการรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาก็คือการปรับระบบในสิ่งเหล่านี้นี่เอง นะครับอย่างไรก็ตามในฐานะเป็นจิตแพทย์มันก็ต้องมีศิลปะของการทำจิตบำบัดแล้วก็ต้องเยียวยาประสบการณ์จากวัยเด็กเป็นนะครับดังนั้นนั่นก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้แตะไปถึงมากนักนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่เราจะได้คุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้ผมตระหนักดีว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมไม่สามารถออกอากาศผ่าน Facebook ได้ตอนนี้ผมรู้สาเหตุแล้วนะครับแต่ผมยังแก้ไขสาเหตุนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาของระบบ Facebook ของตัวเองตอนนี้เรามาดูข้อความที่ส่งมาที่ YouTube นะครับขอบพระคุณคุณหมอที่ให้ความรู้มากมายเสียงคุณหมอก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้เพิ่งติดตามชมคลิปเมื่อประมาณ1เดือนคลิปมีประโยชน์มากดิฉันมีลูกสาวตั้งแต่มัธยมต้นเริ่มพาไปพบจิตแพทย์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกสมาธิสั้นแต่ไปพบได้เพียงครั้ง2ครั้งก็ไม่ยอมทานยาและไม่ยอมไปพบหมออีกหลังจากนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้28ปีไปหาหมอหลายคนวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิสั้นไบโพล่าออทิสติกแต่ละการรักษาก็ลังเอยแบบเดียวกันก็คือไปไม่นานแล้วไม่ยอมกินยาไม่ยอมหาหมออาการรุนแรงเพิ่มขึ้นล่าสุดมีก้อนเนื้อที่เต้านมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดแล้วก็ไปรักษาทางจิตเวชจิตแพทย์บอกว่าเป็นโรคจิตเภทและซึมเศร้ารักษามาได้ 9-10 เดือนก็ตอนนี้ก็ไม่ยอมทานยาจิตแพทย์บอกให้พาลูกมาพบเป็นสิ่งยากขนาดให้ยาทานยังไม่ยอมต้องทำอย่างไรจะใช้การรักษาไปไม่ใช่ยาตามคลิปคุณหมอได้ไหมถ้าคุณฟังเนื้อหาวันนี้นะครับคุณคงจะรู้ว่าหลายครั้งโรคต่างๆมันเป็นผลของปัจจัยที่เป็นวิถีชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามโรคจำนวนหนึ่งมันก็มีความผิดปกติในเชิงระบบชีวภาพจริงนะครับดังนั้นผมก็ยังคิดว่าความร่วมมือระหว่างเจ้าตัวนะครับคือลูกของคุณกับหมอเนี่ยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับข้อมูลที่คุณบอกมาไม่ได้บอกว่าอะไรทำให้เขาไม่อยากไปพบกับจิตแพทย์ที่ดูแลอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าทันทีที่เขาเจอเนื้อที่เต้านมเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเขาก็ร่วมมือในการรักษานะครับดังนั้นอาจจะอยู่ที่ทัศนคติกับท่าทีของหมอด้วยกับการยอมรับหรือการเปิดรับของลูกสาวคุณด้วยเนี่ยนะครับผมบอกไม่ได้ว่าอะไรดีที่สุดแต่ว่าถ้าคุณอยากจะช่วยลูกผมคิดว่าเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายเรื่องความรักเรื่องความเครียดไม่ว่าเขาจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามมันก็ดีกับเขาครับส่วนมันจะดีพอกับการที่เขาจะหายจากโรคไหมตรงนี้ผมบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้รายละเอียดของการป่วยทั้งสองโรคนี้นะครับอย่างไรก็ตามผมจะยกตัวอย่างนะครับปัจจุบันมีการพยายามจะใช้อาหารในการรักษาโรคไบโพล่าซึ่งมีข้อมูลการวิจัยเบื้องต้นที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการถึงขนาดจะใช้การปรับอาหารเนี่ยไปรักษาโรคจิตเภทด้วยนะครับซึมเศร้านี่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าคุณยังนึกอะไรไม่ออกก็ใช้แนว whole food plant based ไปก่อนได้แต่ถ้าคุณอยากจะไปตามดูนะครับถ้าคุณมีความรู้ในภาษาอังกฤษคุณสามารถไปค้นดูได้เรื่องของ ketogenic diet หรืออาหารกลุ่ม keto ที่เขาเอามารักษาโรคไบโพล่าซึ่งเป็นการทดลองอยู่ในตอนนี้นะครับผมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นไบโพล่าอยู่คนหนึ่งในต่างประเทศนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมกินยานะครับเจอกันเขาเป็นคนอังกฤษนะครับเป็นสามีของเพื่อนที่เป็นนักบำบัดที่อยู่ในเอเชียของที่ผมรู้จักเนื่องจากเขาไม่ยอมกินยาเพื่อนผมก็เลยขอให้ผมช่วยดูเขาให้หน่อยนึงเพราะรู้ว่าผมเป็นคนที่รู้เรื่องยากับที่ไม่ใช้ยานะครับก็เราก็ใช้วิธีการปรับอาหารแนวขยับไปทางเกือบๆจะคีโตนะครับแล้วก็ใช้การจัดการความเครียดใช้การจัดการปมจากวัยเด็กนะครับตอนนี้เขาดีขึ้นในระดับที่เขาเริ่มแบบว่าพบบ้างไม่พบบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อไปนะครับแต่มันมีอะไรหลายอย่างที่เราทำได้อยู่ในส่วนของ4ปัจจัยนี้นะครับแต่จะต้องทำการบ้านเฉพาะเพิ่มเติมครับแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่าลูกคุณไม่อยากไปหาหมอเนี่ยเพราะอะไร แล้วถ้าเขามีความรู้เรื่องของการจัดการอาหารเนี่ยเขาสนใจไหมนะครับเพราะทันทีที่ผมบอกว่าถ้าคุณจัดการอาหารดีคุณอาจจะลดการใช้ยาลงได้เนี่ยผมพบว่าหลายคนอยากทำนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบลดยานะให้โดยเฉพาะคนที่มีอาการมากๆนะครับผมอย่าเพิ่งรีบลดนะค่อยๆปรับไปนะครับถัดไปนะครับเคยเป็นซึมเศร้าสังเกตว่าปัจจุบันลืมง่ายขอคำแนะนำเพื่อป้องกันสมองเสื่อมซึมเศร้าสมองเสื่อมเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันนะครับและมีกลไกร่วมของ4ปัจจัยนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงกลไกหลายตัวมากเลยนะครับแต่ว่าผมนั่งดูแล้วผมคิดว่าอย่าเอามาพูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะงงกันนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่า4อย่างที่คุยกันในวันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงกับสมองเสื่อมของคุณได้ครับเราสามารถหายจากโรคไฟโบแมลเจียได้ไหมถ้าแก้ปมจะหายหรือเปล่าสังเกตว่าเมื่ออารมณ์ดีอยู่กับธรรมชาติอาการจะห่างหายไปผมมีนักเรียนที่มาเรียนกับผมในเรื่องปมค้างใจนะครับซึ่งเขาเรียนแล้วเขาดีขึ้นในระดับหนึ่งไม่ได้มากนักอันนี้บอกตรงๆนะครับแต่ตอนหลังก็เลยตัดสินใจทำบำบัดครับซึ่งในการทำบำบัดนี้เนี่ยอาการเขาดีขึ้นเป็นลำดับในระดับที่หมอที่รักษาไฟโบรแมลเจียบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ขอให้ทำต่อไปนะครับเพราะมันดีขึ้นมากๆนะครับอย่างไรก็ตามผมมีคนไข้ที่มาหาผมด้วยเรื่องไฟโบรแมลเจียและเขาอยากจะได้รับการบำบัดด้วยเนี่ยนะครับผมไม่ประสบความสำเร็จมากนักกับคนคนนั้นเพราะว่าเขามีแรงกดดันในชีวิตเยอะมากจนมาบ้างไม่มาบ้างแล้วผมทำงานข้างในไม่ได้เพราะทุกครั้งก็จะมีปัญหาข้างนอกชีวิตที่ต้องแก้นะครับนั้นผมช่วยเขาได้เพียงการจัดการความเครียดที่ระดับข้างบนแต่ผมไม่สามารถจัดการปมความเครียดที่อยู่ลึกลงไปได้ในกรณีบางคนที่ผมช่วยได้อย่างจำกัดนะครับดังนั้นผมตอบคุณได้เท่านี้แล้วก็ผมแนะนำว่าอย่ารอเฉพาะเรื่องปมนะครับปรับเรื่องอาหารปรับเรื่องการออกกำลังกายปรับเรื่องการจัดการความเครียดและความรักโดยเฉพาะการรักตัวเองดูนะครับอย่าไปคิดว่าฉันต้องรักตัวเองจะต้องทำยังไงนะครับอันนั้นเป็นใช้ความคิดและหลายครั้งกลายเป็นตัวปัญหานะครับผมเจอหลายคนพูดเรื่องรักตัวเองผิดๆเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณฟังเมื่อกี้นี่หวังว่าคุณคงจะเห็นมันคือความเมตตาตัวเองอย่างแท้จริงแล้วมันจะเอื้อต่อการแก้ปมได้ด้วยนะครับอายุ22ไม่ได้เรียนมหาลัยต่อไม่ได้เจอเพื่อนมา4ปีช่วงนี้มีปัญหาธุรกิจหนี้สินทำไม่ได้ตามที่ครอบครัวและญาติพี่น้องคาดหวังวันนี้เพิ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าปานกลางที่บ้านอยู่กับแม่2คนเป็นร้านขายของชำมีปัญหาความสัมพันธ์กับแม่มาตลอดตอนกลางคืนรู้สึกโดดเดี่ยวเคยไปนอนบ้านตายายไปทำสวนอยู่ที่นั่นนอนหลับได้มากขึ้นแต่ยังโดดเดี่ยวอยู่ดีถ้าไปเรียนมหาลัยแล้วความรู้สึกโดดเดี่ยวจะหายไปไหมกลัวว่ามันจะไม่หายพอจะมีคำแนะนำไหมมันอยู่ที่คุณมีความสัมพันธ์กับตัวเองภายในอย่างไรแล้วเวลาคุณไปเจอผู้คนเนี่ยคุณมีความไว้วางใจพอที่จะสร้างสมรรถภาพอย่างไว้วางใจได้เพียงใดนะครับผมพบเสมอว่าคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์กับแม่ตัวเองหรือคนในบ้านตัวเองนะครับมักจะมีโจทย์ที่กระทบต่อการที่เขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนอกบ้านแล้วตรงนี้เป็นประเด็นโจทย์ภายในอาจจะเรียกว่าเป็นปมจากวัยเด็กด้วยก็ได้ซึ่งปมจากวัยเด็กก็สัมพันธ์กับความซึมเศร้าด้วยได้ด้วยเช่นกันคราวนี้คุณไม่ได้บอกว่าอะไรทำให้คุณไม่ได้เรียนต่อมหาลัยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าปัญหาทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันครับอย่างไรก็ตามคุณสามารถทำตามคำแนะนำ4ด้านนี้ได้นะครับกรณีของคุณถ้าผมจะแนะนำเพิ่มจำเพาะมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องความเครียดที่เกิดจากการรับแรงกดดันกับความสัมพันธ์กับแม่เพราะมันจะกระตุ้นความรู้สึกเก่าๆจากวัยเด็กเข้ามาได้การที่คุณไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ได้หรือไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้ดังนั้นโจทย์ของคุณมีหลายด้านนะครับเริ่มต้นจาก4ปัจจัยนี้ไปก่อนได้นะครับแต่ผมคิดว่าคุณต้องการกระบวนการที่ดีในการบำบัดนะครับอยากกราบขอบพระคุณคุณหมอมากฟังคลิปเก่ารู้สึกมีผลกับสุขภาพจิตมากแต่สงสัยว่าคำว่าปมค้างใจวัยเด็กส่งผลกับจิตใจเราได้จริงหรือตอน5ขวบเคยทำงานโรงเรียนอ๋อเคยรำงานโรงเรียนแต่วันรำคู่ของเราเปลี่ยนไปรำกับเพื่อน ที่คู่ไม่มาทิ้งให้ยืนรำเปิ่นเก้อคนเดียวและช่วงวัย 12-14 ต้องเฝ้าบ้านคนเดียวช่วงกลางคืน 3-4 ปีบ้านเดียวไม่มีเพื่อนบ้านเพื่อนคุยเคยมีผู้ชายคนจรน่ากลัวยืนตะโกนเขย่าประตูรั้วหวาดกลัวสุดขีดวิ่งไปซุกในซอกแคบๆร้องไห้ตัวสั่นแบบนี้มีผลกับปัจจุบันหรือเปล่าถึงเป็นคนน้อยใจตกใจง่ายชอบเหงาเศร้าโดยไม่มีสาเหตุแต่ภายนอกจะเป็นคนสดใสคุยสนุกผมอยากให้คุณไปฟังคลิปของผมที่พูดถึงเรื่องปมค้างใจนะครับวันนี้ผมก็เมื่อวานนี้ผมเพิ่งเล่าให้กับคลาสปมค้างใจที่เป็นการเรียนครั้งแรกนะครับว่าเราเชื่อความทรงจำของเราไม่ได้นะครับมีนักเรียนคนหนึ่งที่เขาจำว่าชีวิตวัยเด็กเขาก็มีความสุขดีแต่เขาก็รู้ว่าพ่อแม่ก็มีความขัดแย้งกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาก็จำว่าเขามีความสุขดีต่อมาพอเขาเริ่มสำรวจตัวเองเป็นและมีกระบวนการทำงานด้านในเขาก็ไปเจอฉากความทรงจำที่เด็กคนนั้นนั่งเล่นคอมพิวเตอร์เกมคอมพิวเตอร์และเด็กคนนั้นเขาเคยเข้าใจว่าเด็กคนนั้นมีความสนุกกับการเล่นเกมนะครับแต่การเข้ากระบวนการนั้นเขาตระหนักว่าในขณะที่พ่อแม่ทะเลาะกันและพ่อทำร้ายแม่เนี่ยเด็กคนนั้นพยายามทำตัวให้มีความสุขและสนุกแต่จริงๆข้างในของเด็กคนนั้นมีความกลัวสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและมีความโกรธตัวเองที่ไม่สามารถไปปกป้องแม่ได้แต่ความตระหนักนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการที่ลึกลงไปเพราะมันถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกซึ่งคุณไม่มีทางเข้าถึงได้ถ้าคุณไม่ได้เข้าด้วยวิธีการกระบวนการที่ดีนี่นะครับนั้นความทรงจำที่คุณคิดว่ามันผ่านไปแล้วหรือที่คุณคิดว่ามันไม่มีผลมันยังมีส่วนลึกลงไปที่เยียวยาให้ดีขึ้นได้นะครับดังนั้นอย่างกรณีผู้ชายคนจรที่ยืนเขย่าประตูแล้วคุณกลัวไปซุกตัวร้องไห้แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้จบไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณได้เจอกับนักบำบัดเขาจะหยิบเอาความทรงจำนี้ขึ้นมาเพื่อเยียวยาเด็กคนนั้นได้นะครับแล้วเวลาที่คุณทำเสร็จคุณจะพบว่ามันเหมือนก้อนหนึ่งในตัวคุณผ่อนคลายลงฟังดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องของการทำงานของนักจิตบำบัดที่สามารถทำงานในระดับลึกให้กับคนที่มาปรึกษาได้ซึ่งมันมีหลายวิชานะครับที่จะพาคนไปสู่ความตระหนักในส่วนลึกได้เอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ Facebook นะครับใน Facebook ก็มีคนส่งความเห็นเข้ามาน่าสนใจสุดยอดขอบคุณรอชมขอบคุณรายการดีมีสาระอาจารย์ครับคนที่ทำงานเป็นกะและไม่สามารถกำหนดกะได้เช่นสัปดาห์นี้เข้างาน 17:00 อีกสัปดาห์หนึ่งเข้างานบ่าย 2:00 มันพอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดความรวนของกายและใจลงอันนี้เป็นเคสของน้องสาวสังเกตว่าน้องสาวเป็นหวัดง่ายกินเก่งจากคนที่ชอบออกกำลังกายกลายเป็นกับขึงที่พักและนอนนิ่งครับมันทำให้ระบบสมองฮอร์โมนมันถูกรวนซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของการนอนนะครับแต่การนอนมันส่งผลกับระบบฮอร์โมนส่งผลต่อความมีพลังในการไปออกกำลังกายส่งผลต่อความโหยที่เราอยากกินคาร์โบไฮเดรตหรือกินแป้งดังนั้นคนที่นอนไม่พอหรือคนที่มีชั่วโมงการนอนรวนเนี่ยก็จะเป็นอย่างน้องสาวของคุณสักพักภูมิคุ้มกันก็จะตกก็จะป่วยโน่นป่วยนี่แล้วก็ตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วว่าคนที่ทำงานเป็นกะก็จะเสี่ยงกับโรคหลายโรคนะครับผมจำไม่ได้แม่นนะครับเพราะผมยังไม่ไปตามดูแต่จำได้ครับคล้ายครับคราวว่ามีความเสี่ยงกับโรคต่างๆไม่แน่ใจว่ารวมถึงมะเร็งด้วยไหมนะครับคราวนี้จะทำอย่างไรดีมันก็ต้องดูว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างในความเป็นจริงของชีวิตเราตอนนี้สังคมโลกกำลังพาร่างกายของมนุษย์ให้ต้องดำเนินไปตามสิ่งที่มันไม่ได้เป็นการออกแบบมาโดยวิวัฒนาการนะครับถ้าเลือกได้ถ้าเป็นญาติผมจะแนะนำให้หางานที่ไม่ต้องอยู่เป็นกะอันนั้นจะดีที่สุดนะครับถ้าไม่ได้ แล้วไม่รู้ล่วงหน้าด้วยผมคิดว่าเขาจะต้องมีวิธีบริหารพลังงานของตัวเองแล้วก็มีวิธีในการดูแลสมองเป็นอย่างดีนะครับเช่นนะครับสมมุติว่าเขารู้สึกเหนื่อยแล้วไม่มีแรงไปออกกำลังกายเหมือนเดิมตัวผมเองเวลานอนไม่พอผมจะออกกำลังกายบริหารแบบชีกงหายใจกวาดมือเคลื่อนไหวมันฟื้นฟูพลังดีมากและผมจะต้องระวังเรื่องการกินที่จะไม่กินแป้งและน้ำตาลผมจะกินเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับซึ่งให้พลังงานได้ดีกว่าและอาจจะต้องฝืนตัวเองที่จะเลี่ยงจากการกินน้ำตาลและแป้งนะครับแล้วก็กินอาหารที่เป็นตามวันนี้เลยผมก็เชื่อว่าดีนะครับการบริหารร่างกายก็อาจจะต้องปรับรูปแบบให้เหมาะกับสภาพที่อยู่แบบนี้นะครับถ้าเขาทำงานเป็นกะตอนกลางคืนระหว่างที่เขาตื่นผมก็คิดว่าตอนไหนก็ตามที่เขารู้ตัวเขาก็ต้องเคลื่อนไหวให้มากนะครับคือพูดง่ายๆก็ไปประยุกต์ใช้แต่มันไม่ดีเท่ากับการที่เราใช้ชีวิตตามพระอาทิตย์เพราะว่ามนุษย์เราถูกสร้างระบบชีวภาพมาคู่กันไปกับการมีแสงแดดและการขึ้นลงของพระอาทิตย์ครับเป็นเรื่องยากมากนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ตอนที่ลูกชายผมซึ่งตอนนี้ทำงานเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่เนี่ยตอนที่เขาอยู่มัธยมต้นเขาบอกว่าเขาอยากเป็นหมอผมก็อยากเป็นหมอก็เตรียมตัวต้องสอบเป็นหมอต้องทำยังไงพอถึงมัธยมปลายเขาบอกเขาไม่อยากเป็นหมอแล้วผมก็ดีใจอยู่ลึกๆไม่เป็นหมอก็ดีเหมือนกันนะครับพอรู้ดีว่ามันมีบางอย่างที่ต้องแลกนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าก็อยากเป็นจริงๆมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับตัวผมเองโดยไม่ตั้งใจแล้วไม่มีความรู้ในสมัยโน้นนะครับก็ได้เลือกอาชีพหมอในสาขาที่ไม่ต้องอดนอนแต่ก็อดนอนไปในช่วงหลายปีนะครับในช่วงเรียนแพทย์รวมถึงในช่วงที่จบมาแล้วทำงานเป็นจิตแพทย์ก็มีช่วงเวลาอดนอนด้วยแต่ไม่รุนแรงเท่ากับหมอในสาขาอื่นๆนะครับดังนั้นถ้าน้องสาวคุณสามารถเปลี่ยนงานได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าทำครับถ้ามันจะต้องลงทุนอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเปลี่ยนงานได้มันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับชีวิตเขาที่เหลือครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามส่งสดเข้ามานะครับอยากทำอย่างหมอคนนี้อยู่เลยขอบคุณอาจารย์มากที่แชร์ทำไมดูไม่ได้ถ้า Facebookถ้า Facebook ผมรู้ละขอเวลาแก้ไขมันหน่อยหนึ่งนะครับมีคนพูดว่าเสียงเบาหลายคนเลยแต่ผมพูดใกล้ไมค์มากเลยนะครับฝนตกฟ้าร้องจะกลับมาดูย้อนหลังขอบคุณคุณหมอมากที่ให้ความรู้ทุกอาทิตย์ปีที่แล้วเป็นลมพิษเรื้อรังต้องทานยาแก้แพ้ก่อนนอนตื่นนอนถึงจะคุมอาการอยู่ไปเจาะเลือดทำสกินเทสตรวจไทรอยด์ก็ไม่มีอะไรนะครับจนช่วง2เดือนที่แล้วเลิกทานโปรตีนเชคยี่ห้อหนึ่งกับออกกำลังกายทุกวันปรากฏว่าลมพิษหายไปโดยไม่รู้ตัวคือไอ้โปรตีนเชคเนี่ยตัวสำคัญก็คือว่าคุณต้องดูรายละเอียดของมันด้วยนะครับผมเคยเจอรู้สึกจะเป็นคนที่มาปรึกษาผมนะครับผมก็ถามคำถามเดียวกันเขาให้โปรตีนเชคของคุณมีส่วนผสมยังไงเขาก็กลับไปดูนะครับแล้วเขาก็พบว่าในโปรตีนเชคที่เขากินเนี่ยมีน้ำตาลอยู่ 40% นะครับงั้นคุณต้องดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าแหล่งพลังงานที่ง่ายที่สุดที่ดูดซึมและให้ความรู้สึกดีและเร็วเนี่ยคือน้ำตาลนะครับซึ่งมันจะออกมาในชื่ออะไรได้หลากหลายเลยนะครับแล้วมันทำให้มันอร่อยนะครับดังนั้นมันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ร่างกายคุณแย่ลงตอนคุณกินโปรตีนเชคก็ได้ขอบคุณที่คุณไม่บอกยี่ห้อมานะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันก็เป็นผลผลิตที่พยายามสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตของคนเราก็เลยไม่อยากให้ไปทำให้ชื่อเสียงเขาเสียหายนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันมีโปรตีนที่ดีกว่าที่เรากินได้นะครับยกเว้นวิถีชีวิตคุณทำไม่ได้คุณหมอเป็นมากกว่าจิตแพทย์ทำให้คนมืดบอดได้พบแสงสว่างขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำชม เมื่อก่อนป่วยบ่อยตั้งแต่ปรับการใช้ชีวิตกินอาหารมีประโยชน์นอนเร็วขึ้นออกกำลังกายเป็นประจำสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนนอนสุขภาพดีขึ้นมากนะครับเดาว่าตัวรับเสียงไมค์อยู่ด้านบนหัวไมค์ด้านข้างไมค์ไม่รับเสียงใช่ครับเข้ามารับความรู้ฟังจากชัยภูมิปรับอาหารแล้วออกกำลังกายบ้างเบาหวานไม่ลงต้องดูรายละเอียดของวิธีการปรับอาหารของคุณด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูความเครียดกับความสุขรวมถึงความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกตัวที่พูดไปวันนี้มันส่งผลหมดนะครับขอบพระคุณคุณหมอประเวศที่ให้ความรู้ 5HT ช่วยเรื่องซึมเศร้าได้ครับผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันเป็นสารตั้งต้นที่ไม่ได้มีข้อพิสูจน์ว่ากินลงไปแล้วจะไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินในสมองมันเป็นเพียงการเอาชีวเคมีมาพูดซึ่งมีข้อมูลอื่นนะครับเช่น 90% ของเซโรโทนินผลิตที่ลำไส้แล้วตัวที่ผลิตที่ลำไส้เหล่านี้เนี่ยผลิตจากจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วจุลินทรีย์ในลำไส้นี้มันมีเส้นประสาทที่มันสามารถส่งข้อมูลผ่านย้อนกลับไปที่สมองได้คุณภาพของจุลินทรีย์ลำไส้จะส่งผลกับการทำงานของสมองและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคซึมเศร้าได้ด้วยแต่เป็นคนละประเด็นกับการกิน 5HT นี่นะครับการกิน 5HT เนี่ยเป็นการมองแยกส่วนที่คิดว่าต้องมีเซโรโทนินเข้าไปในสมองแต่เวลาที่เราดูระบบแบบวันนี้ที่ของคุณหมออนิชเนี่ย เขาจะชี้ถึงกลไกที่หลากหลายมากนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามขอบคุณที่คุณเข้ามาเพราะผมรู้ว่าคุณมีความรู้แต่ว่าบางเอิญมันเป็นความรู้ที่อาจจะอยากจะเรียกว่ายังไม่มีการพิสูจน์เมื่อเทียบกับเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ที่มีการพิสูจน์มากกว่าหรือเมื่อเทียบกับตัวแมกนีเซียมมีการพิสูจน์มากกว่านะครับหรือเมื่อเทียบกับ IF intermittent fasting มีการพิสูจน์มากกว่าว่าดีกับซึมเศร้าแต่ 5HT โดยทฤษฎีดูเหมือนน่าจะใช่แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขายังไม่รู้เลยได้ทราบมาครับว่าเซโรโทนินที่อยู่ข้างนอกสมองเนี่ยมันเข้าไปในสมองได้ไหมเพราะมันมีด่านของสมองที่กั้นไว้ไม่ให้ของภายนอกเข้าได้ยกเว้นว่ามันมีประตูเปิดให้มันเข้าไปได้นี่นะครับจากลูกศิษย์คลาส Happier พอปรับระบบชีวภาพเป็นเวลา2เดือนร่างกายตื่นตัวผ่อนคลายสดชื่นจิตใจมีชีวิตชีวามากขึ้นขอบคุณคุณหมอครับยินดีครับขอบคุณครับท่องไว้การกินนอนออกกำลังกายฝึกศาสตร์ผ่อนคลายซึ่งวันนี้มันมีเรื่องการจัดการความเครียดก็คือฝึกศาสตร์ผ่อนคลายนี่แหละแต่วันนี้มันมีเรื่องความรักด้วยนะครับทำไมผมถึงไม่ใส่ความรักไว้ในสมการก่อนหน้านั้นนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องความรักนี่มันมีคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ศาสตร์ผ่อนคลายเนี่ยผมแฝงไว้ซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองอยู่ในนั้นนะครับผมก็เลยไม่ได้หยิบมาใส่นะครับแต่ว่าผมยอมรับว่าก่อนอ่านหนังสือของคุณหมออนิชเนี่ยผมก็รู้ดีว่าปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์นี่มันสำคัญมากนะครับเมื่อแก่ขึ้นควรเสริมแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อลดความเสื่อมโดยเฉพาะควรเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ผ่านบัตเปลี่ยนไบเออร์ได้นี่คุณเพิ่มเริ่มพูดเข้าทางคราวนี้ปัญหาคืออย่างนี้นะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ได้เป็นหลักมาเลยมาจากพืชนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ในเล่มนี้บอกเลยนะครับว่ามันเป็นตัวทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันแล้วทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้เราเสื่อมเร็วขึ้นนั้นเขาก็มีข้อมูลเยอะมากที่จะมาทำให้เราเห็นว่าทำไมเราถึงควรจะเพิ่มน้ำหนักของสัดส่วนของอาหารที่เป็นพืชมากขึ้นผมทานเห็ดลิ้นจือทุกวันมีประโยชน์มากมันเป็นของแพงใช่ไหมครับแล้วก็ขมมากเลยใช่ไหมครับผมเลยไม่ได้กินนะครับวันนี้มีช้าไปนิดคอยฟังย้อนหลังขอให้คุณหมอมีสุขภาพแข็งแรงคุณหมอเคยดู YouTube ของ Brian Johnson ไหมเป็นคนเอาตัวเองไปทดลองการ reverse aging ครับผมเคยดูครับแต่ ผมรู้สึกว่ามันถูกเอามาทำเป็นกระบวนการไม่อยากบอกว่าเป็นกระบวนการทางการตลาดนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยหนึ่งผมยังตอนนี้ยังไม่ได้มีความเห็นเฉพาะนะครับเพื่อนสนิทดิฉัน47โรค NCD เริ่มมาหลายโรคเขารู้แทบทุกเรื่องที่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ทำมีประวัติซึมเศร้าตอนนี้กินยาประคองฉันในฐานะเพื่อนมนุษย์อยากให้เขามีสุขภาพดีอยู่ยังมีความสุขไม่มีอะไรจะดีไปกว่าพื้นฐานของสิ่งที่เราคุยกันเลยครับแล้วก็เนื้อหาวันนี้ผมหวังว่ามันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจนะครับคนที่บ้านปรับมื้อเย็นเป็นดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์สลัดเป็นโถกินนัตโตะเต้าหู้ประจำลดแป้งต่อเนื่อง3เดือนนอนเร็วขึ้นปรากฏว่าผลตรวจสุขภาพดีขึ้นคิดว่าเป็นเพราะฟังคุณหมอให้ข้อมูลในไลฟ์ขอบคุณมากยินดีมากเลยครับติดตามจากเยอรมันประเด็นนี้ประเด็นความสัมพันธ์ความรักบุคลากรสาธารณสุขควรจะออกแบบอินเทอร์เวนชั่นอย่างไรกับผู้ป่วยเราจะบันทึกในฐานข้อมูลแล้วจะผิดกฎหมาย PDPA กลัวจะผิดระบบสาธารณสุขยังก้าวไปไม่ถึงขั้นนั้นอยู่แล้วครับแล้วก็มีผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเวลาเราประเมินด้านสุขภาพเนี่ยเราประเมินความสัมพันธ์ที่เขามีกับคนรอบตัวเราประเมินความสุขเราประเมินความรู้สึกเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวแค่นั้นก็เป็นตัวกรองที่ดีแล้วล่ะครับแล้วค่อยแก้ตามโจทย์ของแต่ละคนนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเราจะไม่พัฒนาอินเทอร์เวนชั่นที่เป็นแบบแพ็กเกจอันใหญ่แล้วไปใส่ลงไปเลยในระบบเราควรจะเริ่มต้นจากการดูแต่ละคนแล้วมีประสบการณ์มากพอนะครับซึ่งนี่แตกต่างจากการทำงานของกรมวิชาการบางกรมในระบบกระทรวงที่เขาไม่ได้มีแลบที่มากพอแล้วเขาก็สร้างระบบไปเป็นแพ็กเกจแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะเจอปัญหาในพื้นที่บ่อยๆนะครับการนั่งสมาธิมีประโยชน์มากจริงถ้าทำได้เห็นด้วยครับเคยอ่านหนังสือของดร.ดีนออนิชสมัยทำงานเป็น RN พยาบาลที่ฟลอริดาปี 3-4 ยังนำมาใช้กับตัวเองและครอบครัวอยู่เล่มล่าสุดก็คือปี2019นะครับผมอยากจะแนะนำให้คุณซื้อมาอ่านนะครับไอ้เล่น Undo It นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับความเขายังฝรั่งมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเขาเกาะติดความรู้วิชาการแก่แล้วก็ยังทำนะครับหาวิธีไม่ใช้ยาเพราะจิตตกมากเลยคุณลองทำตามนี้ดูก่อนได้เลยนะครับแต่กรณีจิตตกเนี่ยเราอาจจะต้องพัฒนาทักษะทางความคิดการจัดการอารมณ์แล้วก็การจัดการภายในมากเป็นพิเศษนะครับถ้าคนรอบข้างป่วยแต่ไม่ปรับพฤติกรรมถ้าเราเริ่มห่างเพราะไม่อยากกระทบตัวเองทำถูกไหมบางทีเราไม่ไหวกับพฤติกรรมที่รู้ดีไปหมดบอกอะไรก็สวนกลับถ้าคุณจะแบ่งปันความรู้แล้วเขาไม่รับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่รับนะครับส่วนคุณจะรักษาระยะห่างแค่ไหนขึ้นอยู่กับธรรมชาติความสัมพันธ์กับความพร้อมทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็มีญาติที่ผมก็เสนอตัวว่าถ้ามีโจทย์ข้อนี้เพราะผมรู้เขามีนะครับมีอะไรให้ผมยินดีนะนะครับแต่เขาก็จะพูดว่าคนที่มีโจทย์ซึ่งเป็นในบ้านเขาเนี่ยค้นข้อมูลเยอะมากเลยความหมายก็คือเขาน่าจะรู้คำตอบแล้วซึ่งนั่นเป็นทางเลือกของเขานะครับนี่เป็นญาติของผมเองผมก็ยังวางได้แค่ว่าผมยื่นข้อเสนอให้ถ้ามีใครรับผมก็ยินดีถ้าเขาไม่รับก็เป็นไม่อยากบอกว่าทางใครทางมันแต่มันเป็นเส้นทางของเขานะครับแล้วก็ยังรอว่าวันไหนที่เขาจะมาให้ผมช่วยนะครับงั้นของคุณก็คล้ายกันครับบางครั้งเราเสนอสิ่งที่เราคิดว่าดีสำหรับเขาแล้วเขายังไม่พร้อมไม่สนใจก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับคุณก็มองดูด้วยความปรารถนาดีแล้วก็รอคอยวันที่อาจจะมีจังหวะเข้าไปช่วยเหลือได้ก็ได้นะครับรู้ตัวว่าเครียดเรื่องงานทุกครั้งที่ต้องจับงานนี้จะเครียดอยากทราบวิธีจัดการความเครียดหรือวิธีคิดผมอยากให้คุณกลับไปฟังเรื่องของความเครียดและการเบิร์นเอาท์นะครับเพราะว่ามันมักจะสัมพันธ์กันกับเรื่องนี้ที่สำคัญเวลาที่เราเครียดเนี่ยถ้าจะแบ่งง่ายๆนะครับมันจะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นการจัดการตัวปัญหาในงานซึ่งหลายครั้งที่เราเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ถนัดงานนั้นหรือมีผู้คนที่เกี่ยวข้องที่จัดการด้วยยากหรือมีความคาดหวังที่เป็นแรงกดดันเกินความเป็นจริงนะครับอันนี้คือเรื่องตัวเนื้องานบางครั้งความเครียดจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ ที่เรามีโดยเฉพาะกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานหรือกับลูกน้องนะครับหรือบางทีเราอาจจะเครียดจากธรรมชาติของวัฒนธรรมองค์กรนะครับงานที่คุณมีความเครียดอยู่อาจจะกลายเป็นจุดที่มากระทบจุดอ่อนประจำตัวของคุณคุณต้องถอยไปแล้ววิเคราะห์แล้วมองเห็นว่าคุณควรจะจัดการมันยังไงการมีเพื่อนช่วยดูให้เห็นอาจจะทำให้เขาให้มุมมองที่ทำให้คุณมองเห็นทางเดินได้ดีขึ้นขณะเดียวกันเวลาเราเครียดเราก็มีปฏิกิริยาทางอารมณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับเช่นเรากังวลเรารู้สึกไม่ดีอะไรเรารู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องการกระบวนการดูแลอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยซึ่งตัวนี้ก็เป็น2 อย่างที่ต้องทำคู่กันเวลาที่เราเครียดเรื่องอะไรก็ตามคือส่วนที่เป็นตัวปัญหากับส่วนที่เป็นอารมณ์ของเรานะครับการจัดการอารมณ์ง่ายที่สุดอันนึงก็คือออกกำลังกายถัดมาก็เป็นการหายใจนะครับแล้วก็ฝึกศาสตร์ผ่อนคลายโยคะเทคนิคชิกงได้เลยดิฉันรู้ว่าทั้งสามีและตัวเองต่างมีปมวัยเด็กเยอะส่วนตัวสามารถใช้ชีวิตได้แทบปกติโดยที่ใช้วิธีกดความรู้สึกและแช่แข็งคนส่วนใหญ่ก็ต้องจัดการวิธีนี้ไปก่อนตั้งแต่เด็กครับแต่ตอนโตก็ควรจะหาวิธีที่ดีกว่านี้เพราะว่าตัวปมวัยเด็กที่ถูกเก็บไว้เนี่ยมันเป็นตัวความเครียดลึกๆที่จะส่งผลทำลายระบบสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงกับโรคจำนวนมากนะครับชอบมากครับขอบคุณที่พูดดีมากนับถือเสียงดีมากส่วนตัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเกือบ 100% คือได้รับความช่วยเหลือทางการเบิร์นการเงินบ้างบางโอกาสลูกชายเป็นออทิสติก20ปีเราต่อสู้กับโรคซึมเศร้าการมีลูกเป็นเด็กพิเศษเป็นความเครียดที่รุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเขามีอาการมากแล้วก็ถ้าคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวความเครียดก็คงมีหลายด้านนะครับคุณลองดูว่าข้อเสนอใน4ด้านวันนี้คุณทำอะไรได้บ้างเพราะว่ามันดีกว่าที่คุณต้องกินยาแก้เศร้าไปเรื่อยๆนะครับร้านเรียนมหาลัยปี1ก็ดีขึ้นปี2เริ่มไม่อยากไปเรียนไม่ชอบอาจารย์ชอบดุเครียดมากทางบ้านโทรก็ไม่คุยกับใครมีเพื่อนน้อยโทรไปก็ไม่รับพ่อแม่เลิกกันแม่ป่วยซึมเศร้าหลานจะคิดลบเป็นห่วงมากคือหลายคนถ้าพูดตรงๆนะครับผมเจอบ่อยมากว่าคนที่มีซึมเศร้าตั้งแต่อายุไม่มากเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโจทย์จากครอบครัวเดิมครับซึ่งความยากอยู่ตรงที่มันมีปมอยู่ข้างในการรักษาโรคซึมเศร้าแบบนี้ยาจะได้ผลจำกัดนะครับและถ้ากินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้แก้ต้นเหตุข้างในที่เป็นปมแล้วก็ไม่ได้จัดระบบชีวิตเนี่ยผลลัพธ์ผ่านไป 10-20 ปีไม่ค่อยดีครับเคยพาลูกชายไปพบแพทย์หลายท่านแต่ไม่เคยให้ทานยาใช้แค่เปลี่ยนอาหารและไลฟ์สไตล์เท่านั้นน่าสนใจไม่ทราบคุณพาลูกไปที่ไหนนะครับไม่คิดมีหมอแบบนี้นะครับรบกวนขอยี่ห้อนัตโตะที่หมอทานหน่อยหลักการของผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายแล้วผมก็เปิดดูว่าเขามียี่ห้ออะไรบ้างแล้วผมก็ดูว่ายี่ห้อไหนลดราคานะครับแล้วผมก็ซื้อยี่ห้อนั้นมากินนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับความเชื่อของผมก็คือมันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นครับnight shift worker คนทำงานกะดึกเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับผมเคยอ่านที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับซื้อหนังสือดูแลสุขภาพมาแต่อ่านไม่จบพอคุณหมอสกัดข้อมูลสำคัญมาถ่ายทอดให้ฟังเข้าใจง่ายดีใจมากเสียงเบามากการพบจิตแพทย์จำเป็นต้องมี second opinion ด้วยไหมกลัวว่าถ้าหมอบอกว่าเป็นโรคทางจิตเวชแค่โรคเดียวแต่ความจริงมีมากกว่านั้นจะมีผลเสียไหมผมคิดว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีและคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูด make sense หรือคุณมีความเคารพนับถือเขาในแง่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อตัวคุณคุณลองเข้าสู่กระบวนการสักระยะหนึ่งแล้วค่อยประเมินดูก่อนก็ได้นะครับหนูกำลังมีปัญหาในการเลี้ยงดูลูกมากคิดว่าน่าจะเป็นปมตอนเด็กเพิ่งมามีอาการเพราะน้าที่เรียกว่าแม่มาอยู่ด้วยช่วง2อาทิตย์เลยเครียดมากจนหงุดหงิดโกรธลูกเวลาเราพูดอะไรไม่ฟังเราทำไงดีคือมันมีโจทย์หลายชั้นใช่ไหมครับโจทย์แรกก็คือความเครียดของคุณจากน้าที่เรียกว่าแม่ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็โจทย์ที่สองก็คือเวลาที่คุณเริ่มโกรธใส่ลูกซึ่งคุณคงไม่ชอบก็เป็นความเครียดได้โจทย์ที่สามก็คือโจทย์ที่เป็นปมจากวัยเด็กซึ่งถ้าคุณเรียกน้าว่าแม่มันก็มีคำถามว่าแล้วแม่ตัวจริงคุณอยู่ที่ไหนไอ้โจทย์ที่เป็นปมวัยเด็กเป็นโจทย์ที่ลึกเป็นต้นเหตุแต่ใช้เวลานานในการแก้ไข จทย์ความเครียดที่น้าที่เรียกว่าแม่มาอยู่ด้วยมันทำให้คุณเครียดยังไงคุณต้องแก้ตรงนั้นใช่ไหมครับส่วนโจทย์เรื่องลูกคุณต้องเยียวยาความรู้สึกเวลาที่คุณหงุดหงิดใส่ลูกนะครับแต่ละข้อให้การดูแลไม่เหมือนกันมีคนส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกุลเงินของที่ไหนแต่ขอบคุณคุณมากนะครับแถมคุณเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับซึ่งผมแปลแล้วไม่แน่ใจชิบาด็อกกิฟติ้งอะลาชโบนโบวิ่งเรสเปคฟูลลี่ก็เป็นการแสดงความนับถือมานะครับขอบคุณเช่นกันนะครับให้ไอเดียนี่ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเงินสกุลไหนหนูติดตามคุณหมอหนูได้ความรู้ซึมเศร้าที่ไร้เรี่ยวแรงวิธีการมีแค่ต้องพยายามฝืนใช่ไหมพยายามฝืนออกกำลังกายพยายามฝืนทำความสะอาดบ้านผมคิดว่าคุณอย่าไปแก้ปัญหาเฉพาะจุดเพราะว่าคุณมีอีกหลายอย่างที่คุณทำได้เลยเช่นการเปลี่ยนวิธีการกินการเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวถ้าไม่มีแรงนะครับแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นมากคุณอาจจะต้องได้รับยาช่วยนะครับแต่ผมต้องเรียนเลยว่าอาหารมีผลมากจริงๆนะครับผมอยากให้คุณไปทบทวนตอนที่ผมพูดเรื่องอาหารสำหรับเรื่องซึมเศร้าดูมันช่วยได้มากขอทราบกิจวัตรคร่าวๆตื่นนอนจนหลับของอาจารย์ผมมีไลฟ์สไตล์แบบคนเกษียณแล้วครับคุณเอาไปใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าโดยหลักผมมักจะตื่นแบบเอาร่างกายตื่นเองนะครับแต่ออกกำลังกายทุกวันพยายามนอนให้ได้7ชั่วโมงอาหารเหรอครับก็เป็นค่อนมาทางแพลนเบสนะครับแต่ว่าเมื่อเย็นเมื่อกี้นี้ก็เป็นอาหารทางใต้ครับเป็นอาหารปักใต้แต่มื้อเช้าจะเหมือนกันหมดเป็นข้าวโอ๊ตธัญพืชหลากหลายนะครับช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตโยเกิร์ตสารพัดถั่วเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเยอะหมดเลยชามเบล่มเลยครับอยู่จนถึงมื้อเย็นกินวันละ2มื้อนะครับลูกสาว9ขวบหนูเหมือนจะมีอาการหมดไฟรู้สึกไม่อยากทำอะไรไม่มีพลังหมดกำลังใจมาเป็นปีน่าจะเป็นอารมณ์ครับซึ่งอารมณ์นี้ต้องดูว่าคุณตระหนักไหมว่าคุณเครียดเรื้อรังเรื่องอะไรบ้างค่อยๆไล่มันทีละเปราะถ้าคิดอะไรไม่ออกไล่จากสิ่งที่คุณทำได้ใน4ประเด็นนี้ก่อนนะครับรายงานตัวแนะนำคุณหมอดร.อิริกเบิร์กดีซีคุณหมอปกติเป็นคนนอนดึกอาการใจสั่นกำเริบบ่อยไม่ชอบอาการใจสั่นตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมมากินนอนตามเวลาไม่มีอาการใจสั่นแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มออกกำลังกายกลัวใจสั่นหลักการก็คือถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนนานแล้วให้คุณออกกำลังกายเบาๆที่ให้ความเพลิดเพลินนะครับออกกำลังกายอะไรก็ได้เช่นถ้าคุณชอบการเต้นตามเพลงคุณก็เปิดเพลงตอนที่คุณยังไม่แข็งแรงคุณก็เต้นเพลงช้าหน่อยนึงนะครับตอนมันมีเพลงช้าด้วยนะครับผมเคยลองดูเขาเรียกว่า dance exercise นะครับมันมีเพลงช้าที่เราเต้นช้าๆแล้วก็พอคุณแข็งแรงขึ้นค่อยเต้นเพลงเร็วขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือระยะเวลาการออกก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับทำให้เรามีความเพลินแล้วค่อยๆเพิ่มคุณยุทธเกียรติกรุณาส่งมาว่า 5-HTP ภรรยากินแล้วได้ผลนะครับคือโดยหลักก็คืออย่างนี้นะครับถ้าคนคนหนึ่งกินได้ผลไม่ได้แปลว่าทุกคนจะกินได้ผลนะครับแล้วก็นั่นเป็นเหตุที่ผมบอกว่ามันยังไม่มีหลักฐานเพราะว่าโดยหลักการมัน make sense แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานคำว่าไม่มีหลักฐานคือมันยังขาดการวิจัยที่เป็นระบบเท่านั้นเองนะครับงั้นถ้าผมจะแนะนำผมก็จะไม่กล้าแนะนำเมื่อเทียบเท่ากับตัวอื่นที่ผมมีข้อมูลหลักฐานแล้วก็ผมเคยแนะนำนะครับแล้วก็มันโอเคมันอยู่ตรงเหมือนกับจำนวนคนที่ใช้ได้ผลมันมากกว่ากันควรทานโปรไบโอติกทุกวันเพื่อประโยชน์กับสมองในการสร้างเซโรโทนินที่คุณหมอบอกไหมคะคือโปรไบโอติกไม่ได้ไปเน้นเรื่องสร้างเซโรโทนินนะครับโปรไบโอติกเนี่ยมันไปบำรุงจุลินทรีย์ในลำไส้แน่นอนมันเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างเซโรโทนินด้วยแต่มันทำงานเยอะกว่านั้นเยอะมากเนี่ยนะครับถ้าคุณกินได้กินครับมันมีอยู่ในอย่างผมกินนัตโตเป็นหลักนะครับแต่ว่าคุณอาจจะเลือกกินจากแหล่งอื่นก็ได้นะครับนอกจากถั่วเน่าแล้วมันก็ยังมีในกิมจิซึ่งก็ต้องระวังเกลือกับน้ำตาลในกิมจินะครับผมเองยังคิดว่าถ้าคุณทำเองได้ก็จะดีนะครับไอตัวผัก ผักเปรี้ยวของทางเยอรมันนะครับซาวคราวต์เนี่ยผมยังไม่เคยกินยกเว้นตอนไปที่เยอรมันครั้งสองครั้งเท่านั้นนะครับผมมีความเห็นว่าถ้าคุณทำได้ทำเองจะดีนะครับแล้วก็โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตก็เลือกที่ไม่มีน้ำตาลแล้วกันนะครับผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะมีโอกาสทำผักดองหรือผักเปรี้ยวไม่รู้เรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็โยเกิร์ตใครลองทำดูแล้วครับผมรู้สึกว่ามันเป็นภาระไปหน่อยหนึ่งในตอนนั้นยังมีงานทำอยู่จะยุ่งกว่าตอนนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ลองใหม่คุณหมอคิดว่าคนเราจะเป็นคนอย่างไรขึ้นกับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบไหนจะเป็นแบบนั้นไม่มีถูกผิดใช่ไหมคือมันเป็นอิทธิพลที่มีพลังมากประสบการณ์วัยเด็กของเราเพราะว่าสมองส่วนอารมณ์ถูกสร้างหลังคลอดโดยเฉพาะ2ขวบปีแรกและสมองส่วนความนึกคิดความเป็นเหตุเป็นผลการควบคุมตัวเองการตัดสินใจมันโตมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนคลอดไปจนถึงตอน25นี่นะครับดังนั้นมันเหมือนกับเรากำลังถูกวางรากฐานของความเป็นตัวเราจากประสบการณ์ตั้งแต่อยู่ในท้องคลอดออกมายิ่งเด็กยิ่งสำคัญนะครับลูกสาวป่วยซึมเศร้าเวลาไม่ได้อย่างใจชอบกรีดแขนต้องแก้ยังไงอันนี้บอกได้เลยครับส่วนใหญ่จะมีปมจากวัยเด็กครับแล้วเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขามีปมและคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นปมแต่ถ้าคุณรู้นั่นอาจจะเป็นสาเหตุแต่อย่าเพิ่งโทษตัวเองนะครับเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ผมคิดว่าเขาต้องการการรักษาที่มากกว่าการกินยาครับจะรีโนเวทชีวิตเริ่มจาก5สิ่งนี้กินนอนออกกำลังกายฝึกสาดผ่อนคลายดูแลความรักก่อนถึงวัย5แยกปากเก็ตขอให้คุณประสบความสำเร็จนะครับการแอดมิดวอร์ดจิตเวชช่วยในด้านใดบ้างตื่นนอนเป็นเวลากินยาตรงเวลาหรอคะคือส่วนใหญ่ที่เขาต้องเอาเข้าโรงพยาบาลเป็นเพราะว่ามันมีอาการที่อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาหรือคนอื่นหรือเข้าโรงพยาบาลเพื่อปรับยาให้เข้าที่นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าจะเข้าเพื่อให้มีระบบช่วยทำให้ได้กินยาและตื่นนอนแบบประมาณคุณเนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเขาจะมีพื้นที่น้อยกว่าอ่านหนังสือไม่เคยอ่านได้ยาวเลยสมาธิหลุดลอยพางง่วงลองเริ่มต้นจากการปรับอาหารและการออกกำลังกายดูนะครับขอบคุณความรู้ดีๆผมซัพพอร์ตคำแนะนำของคุณหมอเรื่องการออกกำลังกายมากๆคุณหมอคิดว่าคนที่เป็นโรค GAD มันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับนิสัยการไม่ฟังคนไหมแนวดื้อคือส่วนผสมพวกนี้มันมีได้นะครับมันไม่ได้แปลว่าเป็น GAD แล้วจะฟังคนหรือไม่ฟังคนนะครับการที่คนคนหนึ่งจะไม่ฟังคนเนี่ยมันมีปัจจัยของมันนะครับการที่คนจะเป็น GAD ก็มีปัจจัยของมันแล้วก็สองเรื่องนี้ก็ไม่ได้ห้ามที่จะมาเกิดขึ้นในคนคนเดียวกันแต่ละเรื่องมีรายละเอียดเยอะมากครับเพิ่งเข้ามาฟังเนื้อหาน่าสนใจขอบคุณมากสาธุสาธุขอบคุณคุณหมอมากนะคะหนูเคยเป็นซึมเศร้าปีกว่าพอฟังคุณหมอแนะนำไปปฏิบัติตาม3เดือนหนูหายง่ายๆเลยติดตามทุกไลฟ์รู้สึกก็มีความสุขง่ายๆและอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่กลัวแล้วยินดีมากครับขอเป็นความรู้ครับศาสตร์พวก mental health จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของหมอเลยนักสมองวิทยาจริงๆเนี่ยถ้าคุณศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแล้วคุณใช้กับตัวเองได้แล้วคุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้คุณก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณพูดถึงศาสตร์ของพวก mental health ผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงตัวไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณกำลังพูดถึงจิตบำบัดที่เป็นการจัดการสิ่งที่อยู่ลึกลงไปตรงนี้ต้องผ่านการเรียนเฉพาะส่วนเขาจะทำงานได้ไหมต้องขึ้นอยู่กับมีกฎหมายกำหนดในเรื่องนั้นในประเทศนั้นอย่างไรเช่นบางประเทศแม้ว่าคุณจะมีวุฒิเหมือนหมอเลยอะถ้าคุณไปอยู่ที่นั่นแต่คุณไม่มีใบอนุญาตคุณก็ทำงานไม่ได้ในนั้นมันจึงมีประเด็นว่าเขารู้ไหมเขามีประสบการณ์ทำได้จริงไหมและกฎหมายเปิดได้ไหมนะครับส่วนเส้นแบ่งระหว่าง neuroscientist กับ mental health professional เป็นเส้นแบ่งสมมุตินะครับเพราะว่าจิตแพทย์จำนวนหนึ่งก็ทำงานสมองเยอะมากเขาก็เรียกตัวเองเป็น neuroscientist นะครับแต่เขาเป็นจิตแพทย์ neuroscientist จำนวนหนึ่งไม่ใช่หมอมาจากทางจิตวิทยาเขาก็รู้เรื่องสมองมากแต่เขาก็จะไม่ยุ่งเรื่องยาเพราะเขาสั่งยาไม่ได้ตามกฎหมายนะครับผมจึงคิดว่าตัวนี้มันเป็นเส้นสมมุติที่รู้ไว้ใช่ว่าเท่านั้นเองนะครับวิธีจัดการอารมณ์ความรู้สึกลบเมื่อได้รับคำติชมแม้แต่คำชมเองเบื้องต้นจะวางใจอย่างไรเรื่องของอารมณ์ผมอยากให้คุณไปฟังไลฟ์ที่ผมพูดเรื่องอารมณ์ไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลักสำคัญก็คือถ้าคุณอยาก ได้รับประโยชน์จากคำติเตียนหรือคำชมขอให้ถอยออกมาหน่อยหนึ่งแล้วฟังเสมือนเขากำลังพูดกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งแล้วคุณลองดูว่าในนั้นมันมีข่าวสารอะไรที่คุณอาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนคนนั้นและคุณรู้ดีว่าเขาทำด้วยเจตนาหาเรื่องคุณหลักง่ายๆคือไม่ต้องฟังเขานะครับแต่เปิดใจดูว่ามีสาระหรือเปล่าเป็นครั้งคราวบ้างก็ดีนะครับเราจะได้ประโยชน์จากคำติชมนั้นนะครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันมานะครับในหัวข้อ Lifestyle Medicine เวชศาสตร์วิถีชีวิตครับสัปดาห์หน้าจะมีโปรแกรมพิเศษที่จะมีแขกรับเชิญเข้ามาคุยกันเรื่องของการเลี้ยงลูกตามแนวซาเทียนะครับดังนั้นถ้าท่านสนใจเรื่องประเด็นการเลี้ยงลูกตามแนวซาเทียผมจะเชิญจิตแพทย์เด็กมา4คนมานั่งคุยกันสัปดาห์นี้เราคุยกันเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา2 ทุ่มและผมจะพยายามแก้ปัญหา Facebook ให้ได้ทันสวัสดีทุกท่านครับ